niin hyvää huomenta vaan kaikille taas kerran. Tänään olisi tarkoitus edetä asiassa nyt vähän niin kuin oikeaan asiaan. Eli ruvetaan melkein puhumaan niin kuin www-sovelluksien tekemisestä. Niin Jukkahan teille puhui viimeksi lomakkeista, joita me nyt sitten joudutaan koko loppukurssiajan käyttämään koko ajan joka paikassa. Kaikki www-sovellukset pohjautuu lomakkeisiin. On ne sitten hyvin pieniä tai suuria. Joka tapauksessa siellä on aina lomakkeita. Ja tänään olisi tarkoitus, nyt ensin katsotaan vähän tuota HTTP-protokollaa. Onko se muuten kuinka monelle tuttu? Käsi ylös, onko ollut jossain kurssilla puhetta? Millä kurssilla on ollut puhe? Tietoverkoilla. Siellä, joo, okei. No, katsotaan täällä kuitenkin joka tapauksessa siitä tärkeimmät osat. Sen kanssa joudutte puljaamaan kuitenkin koko ajan. Sitten puhutaan tarkemmin lomakkeiden käsittelystä ja niihin liittyvistä mahdollisista CGI-ohjelmista, jotka on niin kuin yksinkertaisin tapaus tämmöistä www-sovelluksista. Siinä päästään ehkä vähän Perl-ohjelmointikieleen myös tänään. Mutta jos ei tänään päästä sitä kovin pitkälle, niin sitten keskiviikkona, ei kun taitaa olla huomenna jo seuraava luento, niin katsotaan siellä sitä sitten tarkemmin. Eli tällä viikolla päästään viikkotehtävänä ohjelmoimaan Perlille. Ensi viikolla alkaa PHP, joka on sitten, se on hyvin samanlainen kieli kuin Perl. Eli jos te opitte Perliä tällä viikolla, niin te saatte kirjoittaa PHPtäkin ensi viikolla sitten. Ne on hyvin samantyyppisiä. Mutta ihan alkuun vielä semmoinen asia viime viikon lomakkeesta, että Jukka taisi jotain mainita lomakkeiden ulkoasusta. Niin oli puhetta varmaan CSS:stä ja lomakkeista. Eli tehän osaatte CSS:stä nyt tämmöiset yleiset perusteet ainakin. Ja periaatteessa kaikki, mitä teillä on CSS:stä opetettu, niin pätee myös lomake-elementteihin. Että jos siellä on nappula, niin te voitte muuttaa nappulalle taustaväriä ja laittaa sille rajaa ja jotain tällaista. Mutta lomake-elementit on nyt sitten semmoinen vähän tämmöinen erikoistapaus, että jos te niiden ulkoasuna muutte hirveästi CSS:ssä, niin sitten ei tarvitse ihmetellä, jos ne näyttää hyvin erilaisilla hyvin eri ympäristöissä. Koska niitä ei ole niin tarkkaan määritelty, että mitä se tarkoittaa, niin kuin minkäkin lomake-elementin kohdalla on sitten joku vaikka taustavärin muuttaminen. Saattaa se taustaväri just mennä, mutta sitten kaikki muu niin voi ollakin, että ne menee vähän miten sattuu. Että hyvin tarkkana, jos siellä sille muutatte lomake-elementtien ulkoasua. Ja noin niin kuin muutenkaan niitä ei kannata kauheasti mennä muuttamaan, koska nyt ihmiset tietää, minkä näköisiä on tyypillinen lomake-elementti, ne tietää, minkä näköinen on alasvetovalikko, ne tietää, minkä näköinen on tämmöinen joku tavallinen tekstikenttä. Ja sitten muutatte sen ulkoasun ihan muunlaiseksi, niin sitten tulee käytettävyysongelmia. Että vaikka ne on tämmöisiä rumia ja harmaata, ei istu välttämättä sinne teidän muuhun sivustoon, niin se voi olla ihan hyvä asia vaan niin kuin käytettävyyden kannalta vielä. Että ei kannata hirveästi mennä muokkaamaan niitä. Mutta jotain pikkujuttuja voi tehdä. Esimerkiksi kirjasinta voi yrittää muuttaa, niin se saattaa muuttua selkeämmäksi sitten vaikka jossakin. Esimerkiksi tämmöinen tyypillinen paikka, mitä CSS:llä voidaan muokata, niin on input-kenttä, joka tyyppi on teksti, eli mihin kirjoitetaan pelkkää tavallista tekstiä. Ja siinä voi olla joskus hyvä muuttaa tämmöinen tasalevyinen kirjasin, josta kunnolla erottuu, että mikä kirjain on i ja mikä on l ja niin poispäin. Oletuskirjasimasta ei välttämättä erota. Mutta ei ehkä tuosta puolesta sen kummallisempaa. Te huomaatte kyllä itse, jos te kokeilette, että minkälaisia sitä lomakkeista tuli. Eli mennään ihan varsinaiseen asiaan. Eli HTTP-protokolla, Hypertext Transfer Protocol. Se on se protokolla, jolla kaikki nämä meidän www-sivut siirtyvät tuolla maailmalla suuntaan ja toiseensa. Eli siihen liittyy aina se, että teidän selain pyytää tietyllä tavalla palvelimelta jotain. Sen pitää osata puhua oikeita kieltä ja sitten palvelin palauttaa sieltä sen www-sivun ja siihen liittyvää kaikenlaista muuta informaatiota. Ja yksinkertaisimmillaan HTTP-liikenne näyttäisi siltäkin tämän näköiseltä. Eli se meidän selain lähettää jotakin tämän tyyppistä ihan tekstiä sinne www-palvelimelle. ja HTTP on ihan tämmöinen tekstipohjainen protokolla, että kaikki on ihan selkeästi tekstiä. Ja siellä on nyt sitten monennäköisiä erilaisia rivejä, joissa osa on oleellisia ja osa vähemmän oleellisia. Tämmöinen helpoin tapa vakoilla, että minkälaista tämmöistä liikennettä kulkee esimerkiksi tietyn selaimen ja meidän sivuston välillä on käyttää tämmöistä websnifferiä. Tänne voidaan vaan antaa osoite ja sitten katsoa, että mitä tässä liikkuu. Tämä websnifferi matkii tätä mun selainta tässä tapauksessa. Niin kuin mä annoin sinne osoitteeksi apromit.jyfi, niin se lähettää just tämän näköistä dataa, kun mulla oli tuossa luentosivulla mallinna. Eli siellä on ensimmäisenä tämmöinen get, joka on komento, joka tarkoittaa, että haetaan kokonainen sivu. Ja sitten on se sivun osoite, ja sitten on se protokolla, jota tässä niin kuin puhutaan. Ja sen jälkeen kerrotaan, että mikä palvelin on kyseessä, jolta me tätä pyydetään. Meillä voi samassa www-osoitteessa, tai siis ei puhuta www-osoitteesta, vaan samassa IP-osoitteessa voi olla vaikka 10 eri nimistä palvelin. Ja sen palvelin pitää tietää, että miltä palvelinta pyydetään sitä juuridokumenttia. Esimerkiksi tuo palvelin, mistä tämä pyyntö tehdään, niin samalla palvelimella on www.cs.jyfi, www.meet.jyfi ja pari kolme muuta palvelua. Jos ei tuossa kerrota tuota hostia, niin se ei tiedä, että mistä on kyse näistä. Ja näin edespäin näitä muita. Tätä voi itsekin testailla tätä HTTPtä ihan vaikka, kun menee Unixiin ja ottaa täältä telnet-komennon, onkohan meillä telnet täällä on. Telnet on tämmöinen, millä voi hyvin testata tämmöisiä tämän tyyppisiä protokollia aina. Annetaan sille vaan se osoite, johon me halutaan yhteys, vaikka nyt apromit.jyfi. Sitten muistaakseni portti 80 tuohon perään. Eli nyt kun meillä on erilaisia palveluja erilaisissa koneissa, niin ne aina sijaitsee tietyssä portissa. 80 on niin kuin HTTP-protokollan portti. Jos otatte SSH-yhteyden johonkin palvelimeen, se ottaa johonkin ihan muuhun porttiin. Tässä se on 20 tai 21 tai 22, en muista ulkoa mikä se on. Otetaan yhteys tonne ja sitten se rupeaa odottamaan, että mä syötän tonne jotakin sopivaa. Mä voin tänne nyt ensimmäisenä vaikka antaa just tämän saman, mitä mä tässä testasin. Ja edelleen kaikki nämä muutkin täällä. Sitten kun tulee ensimmäinen tyhjä rivi, niin sitten siellä tulee joku vastaus. Eli siellä tuli se sivun sisältö. Eli mä yksinkertaisimmin lähetin sinne kaksi riviä, jossa niin lukee vaan se, että mitä dokumenttia mä halusin. Ja kautta, eli se on ihan se juuri, sitten protokolla ja sitten vaan minkä palvelu. Ja kaikki on sitten, mitä se palveli lähetti mulle päin sieltä. Se on ihan puhasta tekstiä. Että jos joskus epäilyttää, että jonkun jossakin palvelimella liikkuu jotain epämääräistä tässä liikenteessä, niin se voi aina telnetillä itse tarkistaa, jos ei millään muuta. No, mitäs näitä nyt näitä otsikoita varsinaisesti tässä on? Eli tämä on se tärkeä. Tämä ensimmäinen, joka kertoo tämän komennon. Sinne on tuossa varmaan selitetty jo suoraan. Ja käytännössä näitä erilaisia komentoja nyt HTTP-protokollassa on useampiakin, mutta ehkä kolme koskettaa meitä nyt eniten. Eli siellä on get, post ja head. Head on semmoinen, joka pyytää pelkät otsikkotiedot siitä sivusta. Eli sieltä tulee käytännössä vain tieto, että tämmöinen löytyy tai ei löydy. Ja ei varsinaista sisältöä ollenkaan. Tätä pyyntöä käytetään silloin, kun te yritätte ladata semmoista sivua uudestaan, joka teillä on jo esimerkiksi selaimen välimuistossa. Tällä vaan tarkistetaan, että onko se sivu muuttunut tai ei. Jos se on muuttunut, sitten sieltä tulee uusi sisältö. Jos se ei ole muuttunut, niin sieltä tulee vain tieto, että okei, se on edelleen voimassa se vanha, mikä on välimuistissa. Ja ei tarvitse siirtää koko sivua uudestaan. Mutta sitten jos se pitää se koko sivu siirtää uudestaan, niin sitten pyritään ketillä se uudestaan. Muuten sama rivi, mutta vaan get. Tulee komennuksi. Ja post on sitten kolmastainen tärkeä. Palataan siihen myöhemmin. Ja sitten tosiaan se dokumentin osoite, ja se on nyt vaan se, mikä lukee täällä niin kuin sen palvelimen nimen perässä, eli niin kuin tuo osa esimerkiksi. Kautta sovelluksen kautta luennot kautta luento 6. Tuo olisi se osoite, joka lukisi tässä kohtaa. Sitä palvelimen osoitetta ei tarvita, koska me puhutaan sen palvelimen kanssa. Se on se meidän selaaja, joka on ottanut sen yhteyden tähän IP-osoitteeseen, joka vastaa tätä. Ja sitten on HTTP-protokolla-versio. Käytännössä niitä on 1.0 ja 1.1 nykyään. Ei tuota 1.0 käytä, kun joku oikein vähän vanhempi niin oikeasti tosi vanha selain. Käytännössä kaikki on 1.1. Tämä on vaan vähän paranneltu versio tuosta vanhasta. Sitten voi tulla tämmöinen otsake kuin connection, kaksoispiste ja keep alive. Tämä on vähän niin kuin liittynyt HTTP 1.0. Eli nyt kun tämä HTTP-protokolla on semmoinen, että siinä ei ole mitään tämmöistä, niin kuin, minkä se nyt sanoisi, tilaa. Että kun mä pyydän www-palvelulta yhden dokumentin, niin se on vain se yksi pyyntö. Sitten jos siihen samaan dokumenttiin liittyy vaikka 10 kuvaa, niin pitää kaikki pyytää sitä www-palvelulta. Ne on sitten vain ihan erillisiä pyyntöjä. Ja niitä tavallaan sillä tavalla niin kuin sidota mitenkään samaan putkeen tai muuta. Ja HTTP 1.0-aikaa. Tämä tarkoitti, että se otti tämä meidän selain tavallaan aina uudestaan yhteyden sinne www-palveluun ja pyysi sitten aina uuden jutun. No, tämä connection otsake yrittää käskeä sitä www-palvelinta, että pidetään sitä, tavallaan tämä yhteys, tämä putki tässä sinne päälle ja siirrellään tässä niin paljon kuin nyt tarve vaatii ja sitten vasta lopetetaan se. Toimii vähän nopeammin. HTTP 1.1 mukana tämmöistä ei tarvita enää, se oletuksena toimii näin. Niinkään kuin tässä nyt siihen johonkin yhteen juttuun liittyen siirrellään jotakin, niin se on tälleen niin elossa se yhteys. Ja sitten sieltä vasta suljetaan se. No sitten tulee tämmöinen oikeasti tärkeämpi, erittäin tärkeä otsake. Eli nämä on kaikki nyt niitä, mitä meidän selain sanoo sinne www-palveluun. Accept, jossa luetellaan nyt kaikki tämmöiset niin sanotut mediatyypit, mitä se meidän selain ymmärtää. Tämä kertoo nyt sen, että mitä se meidän selain oikeasti osaa tehdä tavallaan. Eli tässä sanotaan, että tämä selain ymmärtää tämmöisiä tiedostomuotoja käytännössä kuin XML ja sitten HTML ja tavallinen teksti ja sitten joku video ja muutama kuvamuoto. Ne on kaikki lueteltu tässä. Ja nyt jos me halutaan esimerkiksi kastomoida sitä meidän www-palvelun sisältöä, että jos joku selain osaa jotain juttuja enemmän kuin joku toinen, niin se pitää tehdä just tämän tiedon perusteella nyt. Tämän accept-kentän. Ja tässä vielä kertoo tämä selain, että mitä muotoja se niin kuin suosii kaikista eniten. Eli siinä on ensimmäisenä sanottu text kautta XML, application kautta XML ja application kautta XHTML plus XML. Ja noiden perässä ei ole puolipisteellä erotella mitään tuosta Q-arvoa. Ja se tarkoittaa, että näiden kaikkien arvo on, toi Q on tavallaan 1.0, mikä on korkein mahdollinen arvo. Eli ne on tämän mielestä kaikista kivoimpia muotoja, parhaita muotoja. Että jos nyt meillä siellä www-palvelussa on vaihtoehto, että annetaanko sille XML-muutosta tietoa vai HTML vai ihan puhasta tekstiä, niin annetaan tietysti tätä XML, kun tämä selain tykkää sitä kaikista eniten. Mutta jos sitä muotoa ei ole, niin sitten tulee arvolla 0.9, tulee tekst kautta HTML, mikä on nyt se mediatyyppi, mikä on tavallisella www-sivulla normaalisti. Mutta jos sitäkään ei sitten ole, niin sit voidaan tarjota pelkkä tekstiversio, tekst kautta plain, ihan puhasta tekstitiedosta. Sitten on erilaisia kuvia ja muita. Ja jos nyt esimerkiksi meillä voi olla sama kuva useammassa formaatissa, niin tämä tykkää kaikista eniten PNG- ja JPG-muodoista. Annetaan sille näitä, mutta jos ei niitä ole, niin sitten voidaan tarjota GIF-muoto, joka kelpaa kanssa. Sitten täällä ihan viimeisenä on tämmöinen merkintä kuin tähti kautta tähti, joka tarkoittaa, että okei, tälle selaimelle voidaan antaa sitten oikeasti ihan mitä tahansa muotoa olevia dokumenttejakin. Mutta se on niin kuin kaikista se vihon viimeisin vaihtoehto sitten. Eli vaikka tuossa ei sanotakaan, että se ymmärtää jotain tiettyä, niin me voidaan sille se antaa ja sitten se tekee sillä jotain, jos tekee. Jos ei muuta, niin se antaa sen käyttäjän tallentaa sen muotoisen tiedoston jonnekin. Se on se vähin, mitä se voi tehdä. Ja tässä AUX-kentässä on sitten hirveitä eroja eri selainten välillä. Esimerkiksi Internet Explorerissa tämä on hyvin erinäköinen tämä lista. Siellä ei muistaakseni taida olla edes uusimmassa versiossa näitä Q-arvoja täällä, mikä sotkee sitten tavallaan joidenkin www-palvelujen toimintaa. Sillä pitää erikseen olettaa, että kun Internet Explorer kyseessä, niin pitääkin tehdä jollakin tavalla, kun se ei osaa käyttää noita Q-merkintöjä. Tämä on suoraan Firefoxista tai Mozillasta, jossa nämä menee oikein. Mutta tähän palataan myöhemmin tämän kurssin aikana vielä monet kertaa. Sitten tämä kertoo tämä sellainen, että mitä merkistöjä se kelpuuttaa. Eli tälle kelpaa nyt periaatteessa mikä tahansa, kun tuolla on tähti viimeisenä. Ensimmäisenä iso viiva 8859-1. Eli jos meillä on siinä muodossa oleva dokumentti, niin annetaan se. Jos se ei ole, niin sitten annetaan UTF-8. Jos se ei ole sitäkään, niin annetaan sitten mikä tahansa muu. Eli tässä on sama logiikka kuin tuossa acceptissa. Sitten on accept encoding, joka käytännössä nyt sisältää minkälaisia pakkaustapoja, koodaustapoja tämä selain ymmärtää. Tarkoittaa sitä, että meillä voi olla se meidän HTML-dokumentti, se voi olla vaikka niin kuin chippakatto. Ja heitetään se chippakattona tälle ja se osaa sitten purkaa se. No, käytännössä tämä normaali chippi ei toimi, vaan pitää olla gzip, joka on Unixissa käytetty. Onko se chippiä vastaava? Eli jos selain ilmoittaa, että tukee gzip-koodausta, niin me voidaan jakaa suoraan pakattuna dokumentti. Eli se siirtyy paljon nopeammin. Et se voi olla se dokumentti, mitä meillä on valmiiksi pakattuna, tai sitten me pakataan lennosta ennen kuin se laitetaan. Se, jos se on 1000 kiloa pitkä tekstidokumentti, niin sehän menee paketissa huomattavasti nopeammin. Menee paljon pienempään tilaan. Et esimerkiksi yksi syy siihen, miksi joku Google tai joku muu tämmöinen www-hakupalvelu on niin nopea, niin ne jakaa dokumentit pakattuna. Totta kai se nopeuttaa hirveästi. Ja ne pakkaa ne vielä lennosta yleensä. Se aika, mikä menee siellä palvelin päässä siihen pakkaamiseen, niin se on niin minimaalinen verrattuna siihen siirtoaikaan, että se kannattaa tehdä yleensä, jos vaan noin niin muuten tehoa riittää. Tuotakin tutkitaan myöhemmin vielä. Sitten on kielivalinta. Eli selaimeenhan automaattisesti sisään rakennettu ominaisuus, että voi valita, mikä on se suosikki kieli, jolla me halutaan dokumentti. Ja se kertoo tässä accept language-osakkeessa nyt se. Esimerkiksi tämä selain sanoo, että Amerikan englanti on suosikkiversio, ja sitten tavallinen englanti on sen jälkeen. Sitten se voisi tietysti sanoa vielä, että se kelpaisi mikä tahansa muukin, mutta tässä ei normaalisti niin tehdä. Eli jos te pistätte selaimessa valkaten asetuksesta vaikka suomen ykköseksi englanniksi jälkeen, ja kun te menette jollekin tietylle sivulle, niin se osaa se sovellus sillä automaattisesti antaa teille suomenkielisen sivun. Ei tarvitse mennä minkään linkin käyttäjäksi englanninkielisen, vaan se näkee sen suoraan selaimen asetuksen. Hyvässä palvelussa tietysti on sitten tämän valinnan lisäksi on joku linkki sitten eri kieliversioihinkin, jos joku ei hoksaa selaimestaan muuttaa sitä kieltä ja vaan niin kuin ladata sivua uudestaan. Noin tyypillinen esimerkki tämmöistä sivusta on nyt vaikka joku www.debian.org. Siellä vaihtuu kieli suoraan sen mukaan, että mikä se on selaimessa määrä. Sitten oli tuo host, eli se palvelimen nimi. Voidaan täällä vaikka testata tätä vielä. Annetaan tuohon toi get. Käytetään se juuri dokumentti ja sitten annetaankin host www.cs.yu.fi. Ja sieltä tuli joku ihan erinäköinen dokumentti. Tuli tämmöistä huonoa hytämällä. Ei tullut enää apromit.yfi-etusivu, vaan tuli tosiaan www.cs.yfi. Eli tismalleen samassa osoitteessa sijaitsee useita eri palveluja. Tämä host-kenttä ratkaisee sitten, että minkä sivua sieltä pyydät. Sitten on yksi hyvin tärkeä, mutta monesti myös väärin käytetty kenttä referer, joka kertoo nyt, että miltä sivulta ollaan tulossa. Esimerkiksi, jos mä jollakin tietyllä sivulla klikkaan jotakin linkkiä, joka osoittaa nyt sitten ihan mihin palveluun tahansa, niin sinne palveluun tulee tässä referer-kentässä se sivun osoite, jolla mä oon sitä linkkiä painanut. Eli tässä lukee, että se on ollut apromit.yfi se osoite, jossa mä oon klikannut jotain linkkiä, joka on vienyt nyt sitten edelleen jollekin uudelle sivulle. Eli tiedetään, mistä ollaan tultu. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi sillä tavalla, että katsellaan palvelimen logitiedosta tai jostain muualta, että esimerkiksi millä hakusanalla on tultu meidän www-sivulle. Kun Googlella on tehty haku, saatu tulokset, klikataan sen tästä tuloslinkkeen, niin siinä tulee silloin mukana se osoite, jossa me ollaan Googlessa oltu. Siellä näkyy siinä osoitteessa kaikki parametrit ja muut, että millä sanalla on haku tehty. Tätä aihetta tutkitaan myöhemmin lisää. Sitten on tämä kaikista eniten väärinkäytetty kenttä, user-agent, joka kertoo, että mikä selain nyt on kyseessä. Tällä kentällä nyt ei oikeasti pitäisi kauheasti tehdä nykypäivänä yhtään mitään. Sellainen pahin virhe, mitä www-sovelluksen tekijä on, että se rupeaa ifailemaan, että mitähän täällä lukee, lukeeko sille Internet Explorerilla vai Mozilla tai jotain muuta, ja sen mukaan ruvetaan jakaa erilaisia sovellusversioita. Sitten päästään siihen, että joku menee uudella Firefoxilla jollekin sivulle, joka herjää, että sori, hae uudempi selain meidän palvelutoimittajalle. Koska tässä kentässä voi lukea niin paljon ihan mitä tahansa. Tämän tunnistamisella ei saa muuta kuin harmaita hiuksia itselle. Ei kannata ruveta tekemään mitään hyvää räätälöitä ja tämän suhteen. Aina pitää olla joku muu konsti kuin tämä. Ja niin tämä jotain hyvin varovaisia juttuja. Mutta ei mitään isompaa. Se vaan käytännössä rikkoo sen meidän palvelun jossain vaiheessa. Selainten versiot vaihtuu ja muuten, niin te ette ole koskaan siinä teidän sovelluksen ajantasalla niiden kanssa. Ja kun niitä selaimia on maailmassa 10 000, niin sitten ei minkäännäköistä tietokantaa, että mikä osaa mitäkin. Niin ainut, mihin me voidaan luottaa, on tämä, mitä se selain itse sanoo. Tämä accept-kenttä. Esimerkiksi, jos halutaan tehdä mobiililaitteille, kännyköille, oma sivusto. Sen lisäksi me voidaan niille omat CSS jakaa. Niin ne kertoo täällä tietyn tyyppisen tiedostomuodon heti kärjessä, mitä ne syö. Ja siitä me voidaan tajuta, että niille annetaan heti sitten semmoinen mobiiliversio. Ei tarvitse ruveta sen tarkemmin niin kuin ihmettelemään, että mikä tarkkaan tai mikä kännykkä se on, mikä selain siellä on. Vaan noudatetaan ainakin alkuun tuota akseptia. No. Siinä oli kaikki se, mitä meidän selain sanoo, mitä se palveli vastaa. No tämän näköisesti käydään tuosta lyhyesti niin kaikki läpi. Eli ensimmäisenä se kertoo, se tulee taas se protokollan versio ja sitten tämmöinen HTTP-koodi, josta yleisin on 200 OK, eli kaikki on mennyt ihan kunnolla. Ei ole mitään hämminkin. Ja näitä eri statuskoodeja on sitten vaikka kuinka paljon, katsotaan niitä kohta listaa. Sitten se sulkee yhteyden, jos se on ollut tämmöinen keep alive-tyyppinen. Kun on kaikki siirretty, niin se sanoo close. Sitten se tulee päivä ja aika. Itse asiassa tiedä, mitä kauheasti tuolla tehdään muuta kuin, että milloin se on haettu se sivu, niin se tiedetään siitä. Sitten tulee tämmöinen accept ranges-kenttä, joka kertoo lähinnä sen, että jos halutaan se palvelu tai se selain haluaa pyytää vain osa dokumentista, niin se voi tavuina ilmaista sen osan sitten, minkä se haluaa sinne. En tiedä, onko tuolla hirveätä käyttöä normaalisti. Sitten on tämmöinen e-tag, joka on periaatteessa tämmöinen uniikki tunniste sille dokumentille. Tätä käytetään lähinnä sitten, kun ruvetaan pyörimään noiden välimuistien kanssa. Mikä dokumentti milloinkin on missäkin välimuistissa, että pitääkö se hakea uudestaan vai ei, niin tällä pystytään tunnistamaan. Periaatteessa meillä voi olla vaikka useampia osoitteita, jotka kaikki viittaa oikeasti samaan dokumenttiin, niin ne voi olla vaikka kaikilla sama toi e-täksi. Me tiedetään, että sitä ei tarvitse hakea uudestaan välttämättä esimerkiksi. Mutta nämä välimuistit ja niihin liittyvät systeemit, ne on aika monimutkaisia. Katsellaan niitä sitten tarkkaan loppukurssin aikana, jos keretään. Jos osataan. Se on semmoinen viidakko, että ei ole helppo. Sitten tulee www-palvelimien omat tiedot. Se, mitä tässä lukee, riippuu hirveästi sitä www-palvelimesta, eikä tämä ole mitenkään kauheasti määritelty, että mitä tässä tarkkauttaan pitäisi lukea. Mutta esimerkiksi tämä palveli on Apache, versio 1.3.27 Unix-pohjalla ja Red Hat Linuxissa. Ja sitten on liuta kaiken maailman kirjastojen ominaisuuksia, mitä tähän on asennettu. AXKit, mod, Python, Python, mod, SSL ja niin poispäin. Ei näitä esimerkiksi tarvitsisi mitenkään luetella täällä. periaatteessa voisi ajatella, että se on aina tämmöinen tietoturvariski, että ruveta mainostaa, että mitä kaikkia vempaimia tänne on asennettu, koska sitten joku tietää vaikka, että jaha, AXKitistä löytyy semmoinen sellainen virhe, niin hakkeroidaan sen kautta sisään. Mutta näin nämä nyt kertoo nykypäivänä. Sitten tulee tämmöinen varjokenttä, joka kanssa liittyy tähän välimuistin toimintaan. Mä en ehkä tunne tuota sen tarkemmin. Sitä me ei normaalisti tarvita mihinkään. Content length kertoo vaan, että paljonko sitä tavaraa tulossa tavuina. Ja sitten on tärkeä content type, joka kertoo nyt sitten, mitä tämmöistä mediatyyppiä se nyt sitten loppujen lopuksi on. Eli kun se selain kertoo siinä accept-kentässä, että mitä mediatyyppiä se syö, niin tässä sitten palvelin kertoo, että mitä mediatyyppiä se antaa teiltä. Eikä tämä ole esimerkiksi application kautta XHTML plus XML. Sitten puolipiste ja sitten kerrotaan sen median käyttämä merkistö, jos se nyt on semmoinen, että sinne mitä merkistöllä on merkitystä. Jos se on joku video, niin eihän sinne liity mikään merkistöinformaatio. Mutta jos se on joku tämmöinen HTML-dokumentti, XML-dokumentti, niin siinä voi olla merkistö. Niin se ilmoitetaan tuossa. Tämä niin kuin vastaa tavallaan sitä riviä, mikä sillä meidän HTML-dokumentissa lukee siinä XML-deklaraatiossa. Käytännössä tämä on se tällä hetkellä se vallitsevampi määräys. Ja sitten tulee, että milloin on viimeksi muutettu tätä dokumenttia. Tämä vaikuttaa nyt välimuistin toimintaan sillä tavalla, että tiedetään sitten, että kelpaako meille se, mikä meillä on välimuistissa tällä hetkellä, vai haetaanko uusi. Että jos me pyydetään esimerkiksi head-tiedot tästä, niin siellä tulee yhtenä oleellisena vastauksena tulee tämä last modified, jota voidaan verrata siihen, mikä meillä on tallessa, ja päätellä sitten, että haetaanko se sivu sieltä oikeasti vai ei. Yksi hyvä, millä voi myös tutkia tätä HTTP-liikennettä, on Tamper Data Lions Firefox. Katsotaan, mitä se sanoo mulle tässä nyt. Tamper Data. Start Tamper. Ja nyt mä esimerkiksi vaikka, ladataan nyt vaikka tämä sivu tuolta uudestaan. Tämä kysyy, että joo, Tamper. Täältä tulee nyt, että nämä mitä me lähetetään sinne. Tämmöiset kentät. Ok. Ja sitten näkyy kaikki tämä liikenne, mitä tämä nyt tekee tässä. Periaatteessa siellä on näköjään kolme osaa liittyy tähän dokumenttiin. Eli siellä on se varsinainen HTML-dokumentti, sitten siellä on joku CSS-tiedosto ja joku PNG-kuva. Jokainen aiheuttaa yhden tämmöisen pyynnön sinne palvelimelle. Ja tässä näkyy sitten, valitaan täältä tarkemmin, mitä se on tehnyt. Siellä on tullut not modified, niin pois me ei se ole ladannut ollenkaan oikeasti tätä, mikä tätäkin. Ja siellä on vähän muitakin kenttiä, mitä tuossa äsken tuli tuota näkyviin. Eli siellä on esimerkiksi tämmöinen X-Powered by. Näitä voi tämmöisiä kenttiä periaatteessa kaikki keksiä ihan vapaasti melkein itse, kunhan ne ei osu näiden protokollan kenttien kanssa ristiin, niin siellä voi liikutella vaikka mitä. Teillä voi olla joku oma kukkuluuru-niminen kenttä, johon käytätte sieltä, mutta eihän sitten kenenkään selain vaan ymmärrä, mitä sieltä pitää tehdä. Ja täällä huomataan esimerkiksi content encoding, tämä websnifferi, niin se lähetti pakattuna tuon dataan, mitä meillä siellä on. Se ei tullut puhtaana tekstinä. Tätä voi käyttää jossakin kohtaa niin kuin debukkauksen apuna. Tutkii, että mitä siellä oikeasti liikkuu tuolla välillä. Tai sitten tätä websnifferiä. Molemmat on ihan hyviä. No sitten näitä erilaisia statuskoodeja. Nyt kun sieltä on pyydetty sitä jotain dokumenttia, niin jos kaikki menee ok, niin se tulee tuo 200 ok. Mutta sitten on muita vaihtoehtoja. Eli siellä voi jostain syystä, tämä on tämmöinen harvinaisempi, 300 multiple choices. Se tulee ehkä lähinnä silloin, jos meillä on ilmoitettu vaikka selaimessa, että me halutaan vaikka pelkästään arabiankielisiä sivuja, ja sitten tarjolla on vaikka vain suomia tuota englanti. Eikä ole säädetty sitä www-palvelua sillä tavalla, että jos se ei ole sellaista kieltä, mitä se selain haluaa, niin sitten se vaan antaisi jonkun. se palauttaa tämmöisen multiple choice, sitten siinä on todennäköisesti lista niistä vaihtoehdosta. Valkkaa nyt sitten suomi tai englanninkielinen, kun arabian kielistä ei ole. Tota ei ehkä niin kuin muuten tapaa. Semmoisessa tapauksessa silloinkin parempi tehdä se sovellus sillä tavalla, että ei tätä koskaan tule. Se on vähän semmoinen hämäävä sivu sitten, kun se ei koskaan kuitenkaan saman näköinen kuin se muu sivusto. Mutta sitten 301 ja 302, nämä on edelleen ohjauskoodeja. Eli jos meillä nyt muuttuu sivuston rakenne, joku sivu muuttaa paikasta toiseen, niin meidän pitää tehdä joku määritys, että sieltä se palvelin vastaa, joko että se on siirretty niin kuin ihan niin kuin vakituisesti uuteen paikkaan, tai tämä 302 found, mikä tarkoittaa sitä, että okei, se sijaitsee nyt vähän niin kuin väliaikaisesti jossain muualla, mutta tämä osoite, jota sä käytät, niin se on tavallaan edelleen voimassa. Tyypillinen tapaus tämmöisestä 302 foundista, esimerkiksi mun kotisivuosoite on heisola.iki.fi, mutta sivu ei koskaan sijaitse siellä, vaan se sijaitsee www.mikiyfiin alla. Niin tuolta iki.fiistä tulee tämä 302 found. Esimerkiksi Google tallentaa sen heisola.iki.fiin sivuosoitteeksi. Et se on niinku edelleen se validi osoite. Se vaan sitten ohjautuu aina sitten sieltä tuohon varsinaiseen sijaintipaikkaan. Jos sieltä tulisi tämä 301 moved permanently, niin Google unohtaisi täysin se ikiosoite ja se vaan ilmoittaisi nyt kaikissa listauksissa www.mikiyfi.tjilla. Eli näissä on selkeä ero, että kumpaa pitää käyttää, se riippuu tilanteesta. Mutta yleensä se on, että joku on kiinteästi siirtynyt uuteen paikkaan, niin sitten se on tämä 301. Ja periaatteessa nyt, jos meillä olisi esimerkiksi fiksu selain, että olette jostain jonkun bookmarkin valinnut, se menee hankin osoitteeseen, jos tulee tämä, niin se fiksu selain päivittäisi saman tien sinne bookmarkkeihin se uuden osoitteen. Tai ainakin kysyy, että päivitetään. Se näkee, että okei, se on siirtynyt kiinteästi uuteen paikkaan. Muistaakseni Opera-selaimessa saa jotenkin päälle sellaisen ominaisuuden, että se aina vihjaisee näistä, että tulee tämmöisen edelleen ohjauksen. Sillä voi testata, missä näitä tapahtuu. Näitä voi käyttää sitten jonkun www-sovelluksen sisälläkin. Että siellä joku sivu käsittelee jonkun asian ja sitten se vähän riippuu, että mitä sitten pitää tehdä, niin ohjaa aina eri paikkaan. Nämä on siellä käteviä. Näiden koodien kanssa pitää puljeta. Sitten ehkä tämmöisiä tavallisille käyttäjille tutumpia, mitä tulee ihan selkeitä virheilmoituksia. Mennään sivulle, johon meillä ei ole käyttäjätunnusta. Soitetaan väärä salasana, niin tulee 401 unauthorized access. Tai sitten tulee 403 forbidden, jos yritetään lukea semmoista dokumenttia, jota se www-palvelin ei voi meille jakaa, ei ole lukuoikeutta siihen. Jos te olette esimerkiksi laittanut www-sivuun tuonne Peoplay ja sitten unohtanut antaa kaikille lukuoikeuden siihen, niin tämä on se 403 on se virheilmoitus, mikä tulee. Sitä voi antaa kyllä. 404, not found, eli ei löydy, osoite on rikki. 406, not acceptable. Tämä tulee sitten, jos sinne jotain muuta hämminkiä, niin se saa tarkkaan estiä. Muista, onko tätä koskaan saanut mistään. Yritetään tehdä jotain sen www-palvelun mielestä laitonta, niin se voi sanoa näin. 408, request timeout, eli palvelu ei vastaa. Eli se teidän www-sovellus on nyt jumissa, tietokanta ei vastaa tai jotain, sieltä ei tule tietyn ajan kuluessa mitään, niin sitten palvelu sanoo tämä request timeout. Ja sitten tämä, mikä tulee teille erittäin tutuksi, 500 internal server error. Tämä tulee aina, kun teidän ohjelmassa on jotain vikaa. Jos se on CGI-ohjelma tai PHP tai joku, joka kaatuu siellä, niin se palvelu antaa silloin vaan tämmöisen virheilmoituksen. Ja se ei kerro yhtään oikeasti, että mitä siellä on vielä. Se vaan kertoo, että nyt se ohjelma siellä taustalla kaatui. Ja heitti jotain laitonta tavaraa pihalle. Ja tätä ei pysty se tavallinen www-selaaja, niin se ei pysty tällä tekemään mitään. Että se on nyt se sovelluksen omistaja, sitten, jonka pitää ruveta selvittämään, että mitä siellä on piirissä. Jos joku yritti esimerkiksi sunnuntaina palauttaa nyt CSS-viikkotehtävää, niin siellä se meidän palautuskoneessa saattoi antaa tätä virhettä. Siellä oli mulla yksi lapsi, jonka mä nyt korjasin, että nyt se toimii. Toimii taas. Oli itse asiassa aika yllättävä virhe. Katsotaan, jos me päästään tekemään teille saman näköinen vielä tässä myöhemmin. Nämä olisi tavallaan niin hyvä muistaa, mitä tässä on, koska näitä me joudutaan itsekin käyttämään jossakin vaiheessa. Et se voi olla, että kun me tehdään vaikka PHP:llä joku dynaaminen www-sovellus, niin meidän pitää sen sovelluksen jakaa näitä eri koodeja sitten sen mukaan, että miten sitä toimitaan. Ihan täysin täällä meidän hallinnassa. No, sitten vielä tässä HTTP-protokollan sivussa kulkee sitten myös tämmöisiä asioita kuin evästeet, keksejä, kuukeita. Näihin palataan vielä hyvin monta kertaa tässä kurssin aikana, mutta käytännössä eväste on vaan tämmöinen, se on vaan pieni tekstin palanen, joka se palvelu haluaa tallentaa meidän selaimeen. Yleensä se tarkoittaa jotain semmoista tietoa siitä, että nyt tässä on menossa vaikka joku tämmöinen istunto jossain korppijärjestelmässä. Mä tuossa alussa sanoin, että se HTTP-protokolla on semmoinen, että kaikki pyynnöt on niin kuin tavallaan toista riippumattomia. Mä nyt pyydän kerran tätä sivua tuosta palvelua, mutta jos mä pyydän uudestaan, niin ei se palvelin mitenkään yhdistä mua siihen edelliseen pyyntöön. Että se on tämä sama käyttäjä, joka taas pyysi sitä. Jos halutaan tehdä semmoinen palvelu, jossa niin kuin se tietty käyttäjä saa jotain sille räätälöityjä juttuja siellä, niin meidän pitää aina tietää, että nyt kun tälle sivulle tuli joku tämä uusi tämä pyyntö, että se on just tämä sama käyttäjä, joka 5 minuuttia sitten pyysi tätä jotain edellistä sivua. Sitä ei pystytä tekemään muuta kuin, että me tallennetaan tänne käyttäjän koneelle joku semmoinen tunniste vaan, että sitten me tiedetään, että on tismalleen se sama käyttäjä. Koska me ei voida käyttää mitään IP-osoitetta tai muuta tällaista tässä, kun pyynnöt tulee kaiken maailman välimuistien ja muiden kautta, että siellä voi miljoonalla käyttäjällä kaikilla sama IP-osoite, niin se riitä. Me tarvitaan tämmöisiä keksejä, jotka asetetaan sitten tämmöisellä otsakkeella ihan vaan tällä set-kuukia ja sitten siellä on joku arvo. Arvo sille evästeelle ja päivämäärä, mihin asti se on voimassa. Ja missä se on. Millä domeinilla, millä www-palvelulla se on voimassa. Ja päät tarkoittaa, että millä polulla, jos se on kautta viiva, niin se on sitten kaikilla sivuilla niin kuin siitä palvelun juuresta alkaen, mutta jos siinä lukisi vaikka nyt kautta sovellukset, kautta luennot, niin se olisi vain siellä luentosivujen alla sitten käytössä. Eli nyt aina kun meidän sellaiset pyytää uudestaan sivua, esimerkiksi tässä tapauksessa google.fi:stä, mistä tahansa, niin se lähettää sitten tämän saman sotkun, mikä sieltä on tullut, niin lähettää sinne Googlelle. Google tietää, että okei, tämä on nyt se sama käyttäjä, joka kävi tällä hetkellä. Eli se näyttää sitten täältä, että siellä tulee tämmöinen QG-kenttä vaan siinä. Siinä sitten mukaan. Että mitään tämän vaarallisempaa tämmöinen eväste ei ole. Se on vaan ihan tämmöistä pienien tunnisteiden liikuttelua. Periaatteessa siihen voi keksiä, voi tallentaa ihan mitä vaan, mutta sillä ei sitten ole tavallaan mitenkään taattu tätä voimassaoloaikaakaan, että jos täällä sanotaan expires 2038, niin ei sitten ole mitään takeita, että se vielä 2038 löytyy tästä samasta selaimesta. Eli selaimessa on tietty maksimimäärä, mitä näitä evästeitä voi tallentaa. Sitten kun maksimi tulee täyteen, niin sitten ne tiputtaa vaan vanhempia pois automaattisesti. Vaikka niillä olisi voimassaoloaika vielä jäljellä. Tällainen tyypillinen aika, mitä tämmöiset on voimassa, niin ajatellaan, että meillä on vaikka joku ostoskori jossain verkkokaupassa. Niin se voi olla voimassa sitten vaikka tunnin tai päivän siitä eteenpäin, kun me on kasattu sitä. Ja sitten kun me mennään sen ajan jälkeen sinne, niin sitten siellä ne meidän ostoksia ei siinä ostoskorissa ole enää, vaan pitää kasata ne sinne uudestaan. Mutta tähän palataan vielä moneen kertaan. Näitä mediatyyppejä. Näistä on oleellisinta nyt tuo kohta. Selaimin saa itse arvailla tiedostotyyppejä tiedostopäätteen perusteella. Me pyydetään jotain osoitetta sieltä www-palvelimelta. Ja on se osoitteen pääte ihan mitä tahansa, niin sen ei pitäisi vaikuttaa mitenkään siihen, että mitä se selain yrittää sille tulevalle jutulle tehdä. Jos se osoite päättyy .txt, niin ei se tarkoita, että se on tekstitiedosto. Tai jos se on .html, niin ei se tarkoita, että se on HTML-tiedosto. Vaan se content type-otsikko, mikä tulee sieltä www-palvelilta, ja siellä kerrotaan joku tämmöinen mediatyyppi, niin se kertoo sen, että minkä tyyppinen se dokumentti on. Ei se tiedoston päätä. Ja nyt ne, jotka käyttää paljon Internet Exploreria, niin nyt on syytä käyttää jotain muuten, koska Internet Explorer on semmoinen, että se väkisti haluaa tulkita niistä tiedostopäätteistä jotakin. Sitten kun joku haluaa tehdä tietyn tyyppisen www-sovelluksen, niin tämä pönttö selaa sitten tekee vähän mitä se tykkää. Esimerkiksi ajatellaan, että minä olen opettanut teille XHTML. Sitten mä haluan tehdä semmoisen sovelluksen, että se lähettää tuolta sen XHTML-lähdekoodin suoraan teille nähtäväksi. Jos te ette osaa painaa Ctrl-U ja saatte sen lähdekoodin tästä näkyville. Niin jos minä teen semmoisen virityksen tonne ja se sattuu päättymään vaan .html. Vaikka se sanoo sovellus sillä, että nyt täältä tulee tavallista tekstiä, että näytät sen vaan tavallisena tekstin, että voidaan katsoa pelkkää sitä lähdekoodia. Niin Internet Explorer tulkitsee sen väkisten www-sivuksi. Se toimii niin kuin täysin väärin. Ja semmoista ei voi sitten sen selaimen takia esimerkiksi tehdä, vaan pitää tehdä joku kiertotemppu siihen sitten. Eli jos näiden mediatyyppien kanssa temppuilee, niin on syytä käyttää useampaa selainta testikappaleena, että näkee, että miten ne oikeasti toimii. Minkähän näkee, tuossa on 2 kertaa tekstikattajaksena. No, normaalisti meidän ei tarvitse tähän mediatyyppiin kauheasti koskea. Se on lähinnä semmoinen tilanne, että meillä voi olla ihan mikä tahansa palvelu käytössä, ja sitten me laitetaan sinne johonkin joku uusi tiedosto, jota ei koskaan sillä palvelimella esimerkiksi ollut. Se on vaikka joku videotiedosto tai jotain muuta, ja sitten joku yrittää ladata sen sieltä, ja se ei toimi. Tulee vaikka pelkkää puuroa näytölle. Niin se tarkoittaa sitä, että se www-palvelin ei tunnista tämmöistä tiedostomuotoa, vaan se yrittää jakaa sen sitten oletuksena pelkkänä tekstinä. Jos yrittää videota jakaa tekstinä, niin eihän se toimi. Siis meidän pitää osata jollakin tavalla, jollakin www-sovelluksella tai jollakin muulla konstilla määrätä sitten, että se palvelu esimerkiksi sanoo, että okei, tämä on nyt Microsoft Word-dokumentti eikä tekstitiedosto. Niin sen jälkeen, kun sieltä tulee tämmöinen tieto sieltä meidän selaimelle, niin sitten meidän selain osaa esimerkiksi käynnistää sen Wordin suoraan sille tiedostolle. Tai jotain muuta. Että näitä voi joutua itse lisäilemään joskus aina. Koska jos se ei ole määritelty, niin oletus on teksti kautta plain yleensä. Niin se vaan tulee semmoista puuroa tuohon näytölle. Jos ei mitään muuta oletusta keksi jollekin tiedostotyypille, että missä muodossa pitäisi jakaa, niin tämmöinen on kuin application kautta octet-stream. Tämä on aina semmoinen, mikä se selain pitäisi pyytää tallentaa. Että sen ei pitäisi osata tehdä tälle mitään sen ihmeellisempää. Paitsi, että jos se on Internet Explorer, niin sitten se tutkii tämän päälle sitä tiedoston päätettä ja päättelee siitä vielä jotain sitten, joka saattaa olla oikein tai saattaa olla väärin. Mutta että jos niin kuin haluaa esimerkiksi pakottaa sen, että meillä on joku Word-dokumentti, että niitä ei avata suoraan Wordiin, niin me jaetaan ne tämmöiselle mediatyypille. Application kautta Octet-stream, tämä tarkoittaa, että se pitäisi tallentaa, eikä avata suoraan sinne Wordiin, mikä on tietysti tavallaan se on tämmöinen tietoturvariski, että se aukeaa suoraan jonnekin ohjelmaan. Jos ei siinä ole virustarkistuksia missään välissä. Tuo pakottaa sen tallentaa ja tekee jotain muuta. Se riippuu nyt hirveästi sitä, mitä me halutaan tehdä. No. Jos meillä on joku käsitys siitä, että mitä sillä liikkuu tämän selaimen ja www-palvelimen läpi niin, tai välillä. Ja sitten miten me ruvetaan käsittelemään näitä meidän lomakkeita? Tässä on vielä lyhyesti tämä peruskaava, mihin tavallaan nyt pohjautuu koko tämä meidän kurssi. Eli siellä on joku HTML-tiedosto teidän koneella. Se on tullut sitten ihan miltä tahansa palvelimelta sille teidän koneelle. Te täytätte sen. Ja se on osoitettu nyt, että se viittaa johonkin tiettyyn ohjelmaan, on se sitten PHP tai ihan mikä tahansa tuolla www-palvelimella. Tulee ne lomakkeen tiedot sille käsittelijälle ja se sitten rupeaa prosessoimaan sitä. Dynaamisten sivujen prosessointi. Tämä on nyt sitten CGI-ohjelma, PHP, ihan mikä vaan. Sitten se tallennetaan vaikka tietokantaan tai lähetetään sähköpostilla tai mitä sitten halutaankin tehdä sille. Ja sitten palautetaan joku vastine sieltä. Sitten teidän selaimelle. Se voi olla nyt joku ihan vaan staattinen sivu jostakin, Tai sitten tässä dynaamisesti luotu lennosta nyt joku juttu, riippuen siitä, mitä olette sinne lähettänyt. Olkoon se mitä tahansa, se kuitenkin palautetaan tensilaille. Mutta se juju, mitä me tällä kurssilla sitten tehdään, niin on tuo dynaaminen kohta. Eli jotain, jotka käsittelee erilaisten lomakkeiden tietoja. Ja näitä lomakkeita voi sitten olla, se voi olla yksittäinen lomake tai sitten tämmöinen korppityylinen systeemi, missä on kymmeniä sivuja ja siellä on kymmeniä eri lomakkeita, jotka kaikki tekee eri juttuja. Mutta me voidaan aloittaa siitä, että me osattaisiin käsitellä edes yksi ensi alkuun. Siinäkin on tarpeeksi tekeeksi. Eli sinänsä tässä ei ole, tässä toimintaketjussa ei ole mitään kummallista. Se, mikä tulee tässä kurssiaikana monta kertaa vastaan, tuo tarkistukset syötteelle, mikä aina tuppaa unohtuun kaikilta, jotka ohjelmoi jotakin, niin aina tehdään homma toimii jotenkin näin, ettei tarkisteta kunnolla, että annetaanko sitä oikeanlaista dataa. Niin me tullaan tällä kurssilla tarkistamaan kyllä sitten dataa monessa eri vaiheessa. Ja pelkästään siinä, että jos me ei tarkisteta, mitä sinne jonnekin lomakkeelle syötetään ja käytetään sitä huolimattomasti, niin joku hakkeroi suoraan meidän palvelimille sen jälkeen siis syöttämällä sinne sopivaa tuupaa. Tarkistellaan ja sitten sen jälkeen vasta käsitellään, kun lähetellään sähköpostilla tai millä sitten milloinkin. Tuossa ei ole sinne se mikään kummallista. No, näitä eri tapoja nyt lähettää se lomakkeen tieto. Ensimmäinen ja semmoinen, mitä ei koskaan saa käyttää, on, että siellä lomakkeella lukee täällä form action kohdassa mailty 2. ja sitten joku osoite. Tämä ei toimi. Tämä edellyttää, että se, joka tuon lomakkeen täyttää, että sillä on siinä koneessa joku sähköpostiohjelma, joka on konfiguroitu sillä tavalla, että sillä voi lähettää postia. Ei kaikilla välttämättä ole kotikoneella minkäännäköistä sähköpostiohjelmaa. Jos tulette webmailla, teen postit, niin ei ole kotikoneella välttämättä mitään. On sinne voinut joku Microsoft Outlook asentua, kuten on Windows asennettu, ja siinä vaiheessa, kun te täytät tämmöisen lomakkeen, se Outlook paukahtaa sieltä näkyviä ja kyselee tätä hirveästi kaikenlaista. Ei se ole toivottava. Mutta jos te haluatte noin niinku itse testata jotakin lomaketta vaan äkkiä, että teillä on oma kone säädetty, niin sitten voitte hätätilassa käyttää tätä. Mutta noin niinku muuten missään tuotannon käytössä ei koskaan. Ei toimi. Varsinkin sitten se, että mitä sieltä lomakkeita tulee, niin sille ei voida sanoa yhtään mitään. Sieltä tulee joku hirveä lista jotain tuupaa. Siellä on ne tiedot, mitä sinne on syötetty, mutta se, että missä muodossa ne voiko niitä lukea sähköpostilla kunnolla, ei me voida tietää. Sitä ei ole mitenkään määrätty. Oikeampi tapa on kirjoittaa tuohon action-kohtaan nyt se osoite, missä meillä on nyt sitten joku ohjelma. Tällä viikolla se on tämmöinen CGI-päätteinen ohjelma. Ja sitten siihen on kaksi eri tapaa, että millä tavalla se heitetään se data sille CGI-ohjelmalle. Eli täällä lukee metodi yhtä kuin post, tai sitten metodi yhtä kuin get. Ja se nyt ei ole ihan niin kuin tällä väliä, että kumpaa käyttää. Vaan näillä on ihan tietyt tarkoitukset. Perussääntönä voisi sanoa, että jos haluaa, että siinä osoitteessa, mikä näkyy sitten sen jälkeen, kun tätä lomaketta on käsitelty, niin siinä näkyy tämmöinen Google-tyyppinen osoite, jossa on niin kuin kaikki nämä lomakeparametrit on tässä niin kuin osoitteeseen upotettu. Niin silloin käytetään get-tyyppi. Jos se on semmoinen tilanne, että me halutaan, että se käyttäjä pystyy laittamaan siihen kirjanmerkin, silloin voidaan käyttää get-tapaa. Mutta jos ei haluta mitään tällaista, niin silloin se metodi on aina post. Silloin siinä osoitteessa ei näy siellä mitään, vaan ne tiedot siirretään sinne palvelimelle ihan niin kuin siinä HTTP-liikenteen mukana noin muuten, että niitä ei näytetä. Parempi perustapa päättää, että kumpaa käytetään. Että jos se meidän lomakessa on tarkoitus jotenkin niin kuin muuttaa esimerkiksi jonkun tietokannan sisältö. Halutaan lisätä jotain, poistaa jotain, muuttaa jotain. Niin silloin se on aina se metodi on post. Aina. Et jos sillä on joku tämmöinen vaikutus sillä lomakkeella, että joku tila muuttuu, niin se on aina post. Koska yleensä semmoisella tapauksessa ei myöskään haluta pistää bookmarkkeihin. On hyvin harvinaista, että halutaan semmoinen, että se pistää bookmarkkeihin tämmöisen, joka aina poistaa kukkuluurun nimisen käyttäjän korpista. Ei semmoista haluta tehdä. Käytännössä aina näissä tapauksissa, aina kun joku muuttuu, niin se on posti. Ja aina sitten, jos tehdään niin kuin joku kysely, haetaan jotain tietoa, niin silloin se on get. Eli siinä voidaan haluta ne hakuparametrit tavallaan, että ne voidaan bookmarkata sitten. Silloin se metodi on get. Eli se vaan vaikuttaa tähän, mitä täällä lukee. Sitten on myös se, että jos sillä lomakkeella on tarkoitus siirtää jotain tosi isoja määriä dataa, se on valtavan iso, pitkiä kenttiä, joku kirjoittaa sinne joku Shakespearen romaani yhteen kenttään, niin sitten ei voi käyttää tuota kettiä. Siinä on joku tietty raja-aine, joka selaa, että kuinka pitkä se osoiterivi voi olla. Sitten se on pakko käyttää sitä postia. Eli ei voi suuria tietomääriä siirtää. Siitä, mikä tuo maksimi on, niin me ei voida tietää. Se voi olla hyvin sellainen kohta. Jossain kännykässä se voi olla 500 merkkiä, jossain tässä mun selaimessa vaikka 32 000 merkkiä. Ei, sitä tietoa ei saada mistä. Se riippuu ihan ympäristöstä. Mutta aina jos tehdään haku, niin se kertoo hyvä. Eli siellä ei tavallaan mikään juttu muutu. No, milläs me nyt sitten tehdään joku tämmöinen sovellus sitten, jolle heitetään tuota postaa get-dataa. Niin tämä ensimmäinen, mikä aina www-sovelluksen tekijällä pitäisi tulla vastaan, on CGI, Common Gateway Interface. Se on meidän aina kaiken pohjana. Se on tämmöinen rajapinta, joka kertoo sen, että mitä tietoa meillä on sieltä selaimalta tullut tälle meidän sovellukselle. Ja mitä tietoja yleensä meillä on käytössä tästä meidän suoritusympäristöstä, että mikä www-palvelus on ja niin poispäin. Ja se on standardoitu tämmöiseen Common Gateway Interface. Että tehtiin me se meidän sovellus sitten PHP:llä tai millä tahansa, niin se on aina tämä on siellä taustalla kuitenkin. Että tämä pitää tuntea. Eli käytännössä nyt meidät tulee sille meidän sovellukselle, sille tulee tämmöisiä ympäristömuuttujia. Kuinka moni tietää, mikä on ympäristömuuttuja? Voi voi. Kuinka moni osaa käyttää Unixia? Ainakin tunnustaa, että osaa. Ja nyt on pakko sitten oppia. Muuten ei tule mitään. Ympäristömuuttuja. Se on esimerkiksi Unixissa, riippuen, että mikä meillä on käytössä tämmöinen niin sanottu komentotulkki. Esimerkiksi tässä mulla env kertoo, että mitä tämmöisiä ympäristömuuttuja tässä minun ympäristössä on käytössä. Windowsissa control panel ja täältä löytyy jostakin system. Advanced environment variables. Täällä on tämmöisiä erilaisia muuttuja, jotka kertoo esimerkiksi, että missä tässä koneessa on niin sanottu järjestelmän temp kanssa. Eli kun joku ohjelma haluaa kirjoittaa jotain väliaikaista tietoa, niin ne ei kirjoita niitä mihin sattuu, vaan ne käyttää tämmöistä järjestelmän ympäristömuuttuja, kun temp, joka kertoo sitten, missä tässä koneessa on semmoinen paikka, mihin voi kirjoittaa tähän tapaan. Tai sitten on path. Kun käytätte command promptia, komentoriviä, niin tämä on kertoo sen tiedon, että missä nyt on kaikki tämmöiset komennot, joita voi suorittaa sitä komentoriviä. Että niitä haetaan tämmöisistä paikoista, joita on tässä luetettu. Nämä on ympäristömuuttuja. Joka ympäristössä on näitä samantyyppisiä. Kuka ei tiedä, mikä on muuttuja. Ohjelmointi ykköjen pitäisi olla käytön, niin muuttuja pitäisi olla siellä hyvä. Ja on se nyt sitten Windows tai Unix, mutta käytännössä me nyt puhutaan Unixista koko ajan tässä. Eli suurin osa maailman www-palveluista on Unixin päällä, niin on pakko tulla toimeen siellä ympäristössä, komentoriviltä. Eli mulla nyt näkyy tässä ympäristössä hirveä määrä erilaisia tämmöisiä ympäristömuuttujia. Nämä ei liity nyt sinänsä, mitä tässä on listattu, mitenkään niin kuin www-palvelun suorittamiseen, vaan ihan vaan tämän ympäristön, missä mä nyt haluan näitä komentoja antaa, niin tämän ympäristö muuttuu. Mutta sitten kun mä teen tänne jonkun ohjelma, ja sen suoritetaan sitten tuota www:n kautta, niin se saa sitten tietyn listan tämmöisiä muuttujia, jotka sisältää kaiken sen tiedon, mikä liittyy siihen www-palvelun tuottamiseen. Ja sitten tilanteesta riippuen, niin se mun ohjelman pitää osata suoraan käyttää suoraan näitä ympäristömuuttujia, tai sitten yleensä mulla on joku kirjasto siinä välissä, joka tulkkaa nämä kaikki ympäristömuuttujien sisällöt silleen, että ne on helposti käsiteltävissä. Mutta ei sitä tiedä, että voitte joutua joskus tekemään jonkun www-palvelun semmoiseen ympäristöön, jossa teillä ei ole käytössä yhtään mitään. Mutta kun joku kälyinen ohjelmointikieli ja siinä ei ole minkäännäköistä kirjastoa, niin tämä kaikki koodata itse. No, käytännössä näissä ympäristömuutoksissa, näissä tulee tismalleen samat asiat kuin niissä HTTP-otsikoissa, mitä käytiin tuossa alussa. Jotain poikkeuksia. Sitten siellä voidaan kertoa tämmöinen autentikointitapa, että jos on joku salasana suojattu sivu, niin siihen voi riittää nyt sitten erilaisia tapoja, että millä tavalla se salasana ja tunnus siellä liikkuu. Mutta toi ei ole meidän asia ehkä tällä kurssilla. Mutta sieltä tulee tieto, että paljon sitä dataa on. Et esimerkiksi se content type tiedetään siellä. Sitten on document root, joka kertoo, että missä tällä tietyllä www-palvelulla on se koko se palvelimen niin kuin juurikansio, että missä on sen etusivu. Ja se tarkoittaa nyt tämmöistä niin kuin hakemista polkua niin kuin tässä palvelimella, jos me sitä tarvitaan johonkin. Sitten on tieto tästä CGI-versiosta, sillä ei käytännössä mitään merkitystä. Sitten taas on uusia versioita tulla varmaan 10 vuoteen. Sitten on tämä accept-listaus, eli niistä mediatyypeistä, mitä me nyt voidaan käyttää. Me tiedetään, että se löytyy tuommoisesta ympäristömuuttujista. Sitten siellä voi olla jotain tietoja siitä käyttäjästä, joka on sen joka sitä meidän ohjelmaa nyt sitä yrittää käyttää lomakkeen kautta esimerkiksi. Sieltä voi tulla sen sähköpostiosoite. Tai sitten tulee tämmöisiä omia HTTP-otsikoita, joita on voitu keksiä sinne. Ja tulee tuolla HTTP-alaviiva ja sitten se otsikokin tämmöinen. Sitten siellä tulee se referer, joka kertoo, että missä sitä linkkiä painettiin. Sitten on se user-agent, eli se, että mikä selain siellä on, onko se Mozilla vai Firefox vai Internet Explorer vai Opera vai mikä lie. Sitten tämmöisiä tärkeimpiä, path info, path translated. Path info käytännössä voi olla se tämmöinen polku, mikä näkyy tuolla osoiterivillä tuossa selaimessa. Sillä ei ole välttämättä mitään tekemistä sen kanssa, että missä se oikeasti fyysisesti sijaitsee sitten täällä www-palvelimen hakemistorakenteessa. Tämä path translated on sitten tämä niin oikea polku. Ja missä on se pyydetty juttu nyt. Että jos täällä osoitteessa lukee nyt vaikka sovellukset kautta luennot kautta luento 5, niin se voi oikeasti sijaita sitten jossain sellaisessa kansiossa kuin kautta www kautta apro.mit.jyfi kautta joku kansio, joku kansio, joku kansio ja sitten vasta toi loppu. Että jos meidän sovelluksen pitää tietää, missä se tiedosto on, niin mitä se haluaa tämä joku pyytää, niin se käyttää tätä path translating. Ja www-palvelin muuntaa meille tämmöisen valmiiksi. Sitten on query string, joka on, se on nyt suoraan sellainen merkkijono, joka kertoo kaiken sen, mikä on. Täällä näen niin kuin kaikki nämä parametrit ja muut, mitä tulee sille tietylle osoitteelle. Eli tuosta kysymysmerkistä eteenpäin, niin kaikki se, mitä on siellä, se on tuolla query string muuttujassa. Silloin joskus 90-luvulla piti tehdä www-sovelluksia, ei ollut niin hyviä kirjastoja ja muita, niin ensimmäinen tehtävä olisi tämmöisellä kurssilla ollut, että teidän pitää purkaa tuommoinen query string, sillä saadaan jokainen erillinen muuttuja sieltä niin kuin johonkin taulukkoon tai muuta käyttöön. Nykypäivänä ei tarvitse, meillä on valmiit kirjastot, jotka hoitaa sen purkamisen, mutta se on edelleen meillä kuitenkin siellä ympäristömuuttujassa, siinä se alun perin tuli. Sitten on IP-osoite, mistä on pyydetty tätä sivua. Selkokielinen osoite sille, jos se on saatu selville. Mahdollinen käyttäjän tunnus, jos se on niin kuin, ihan niin kuin varmistettu. Tai muuten sitten joku annettu käyttäjän. Näissä ei normaalisti ole juuri mitään. Nämä on tyhjiä. Näissä on aina jotain. Niin voidaan esimerkiksi tarkistaa, että jos on päätetty, että johonkin tiettyyn osoitteeseen tätä meidän sovellusta ei anneta, niin se voidaan tarkistaa sitten näiden kenttien perusteella. Että jos siinä on se kielletty osoite, niin palautetaan sille vaikka virheellä, että sori, sulla ei ole oikeuksia tänne. Sitten tulee se metodi, jolla on pyydetty, on se nyt get, post tai head tai jotain muuta, niitä on muitakin, mutta käytännössä meille tulee vain noin 3 vastaan. Ja sitten tulee tämä meidän CGI-ohjelman sijaintipolkuna, jos sitä tarvitaan. Tämä meidän www-palvelinen nimi, portti, jossa toimitaan, se 80 on se oletus, mutta se voi toimia jossain muussakin portissa. Ja käytetty protokolla, onko se HTTP vai HTTPS tai vaikka jotain muuta. Ja sitten mitä ohjelmia sinne on asennettu sinne meidän palvelimeen. Eli tuossa viimeisessä tulee se sama rimpsu, mikä tämä ihmettelee, että miksi ne VV-palvelimet julistaa maailmalle, että täällä on sitä ja sitä käytössä. Ja se on tällä meidän ohjelmistolla myös sitten käytössä. No. Nyt sitten kun me halutaan tehdä se meidän lopullinen CGI-ohjelma. Me voidaan käyttää ihan mitä tahansa kieltä, vaan mikä löytyy joku tulkki sieltä meidän www-palvelilta. Se on ihan yksi haile tässä vaiheessa. Mutta me kokeillaan vaikka Perliä tai jotain muuta tänään. Kaikista paras osoite nyt, mitä teidän pitää sitten ruveta lukemaan, kun sitten teette omia CGI-ohjelmia, on tämmöinen, että idiots guide to solving per CGI-problem. Se ei tarvitse loukkaantua tuosta, sinne lukee tuo idiot. Vaan tämä on oikeasti hyvä dokumentti. Jossa käydään lyhykäisesti läpi se, että mitä asioita pitää tarkistaa, jos se meidän CGI-ohjelma ei toimikaan. Me halutaan, että me asennetaan se tuonne Unix-koneelle. Niin se ensimmäinen kysymys on esimerkiksi se, että onko siinä nyt suoritusoikeus siinä ohjelmassa. Eli katsotaan, mitä mulla nyt esimerkiksi on täällä. Onko täällä mulla tällainen niin hello.cgi? Joo. Tuossa on joku yksinkertainen CGI-ohjelma. Se päättyy nyt .cgi, mutta se ei ole mikään edellytys välttämättä. Se on ohjelma. Ja jotta Unixissa voi jonkun ohjelman suorittaa, niin sillä tiedostolla pitää olla X-oikeus. Täällä pitää näkyä X, X, X. Ja se pitää olla kaikilla mahdollisilla käyttäjäryhmillä nyt yleensä. Ja niin kuin oletuksella. Vähän riippuu, että miten se meidän VV-palvelu on säädetty. Eli mä voin nyt tuon ainakin suorittaa tästä. Unixissa kun suoritetaan joku tämmöinen komento, joka on samassa kansiossa, niin se pitää tehdä tämmöisellä ihan niin kuin tarkkaan ottaen suhteellisella viittauksella. Sanoo, että piste kautta, eli tämän kansion alla oleva hello.cgi-suorittaa. Koska normaalisti tämä niin sanottu oletuskansio, jossa me sijaitaan, se ei ole hakupolussa, josta me haetaan suorittavia ohjelmia. Keksikö kukaan minkä takia ei ole? Esimerkiksi sen takia, että mä pystyn vaikka nyt tuolla Peoplessa siirtymään kenen tahansa teidän www-kansioon. Sitten voitte vaikka sijoittaa sinne komennon, jonka nimi on ls. Sitten kun mä haluan ottaa sen listauksen, niin jos siellä on se oletus kansi on polussa, niin se suorittaa sille teidän kansiossa oleva ls-komento. Ja sehän voi olla vaikka, että te olette tehneet vaikka sellaisen ls-komennon, että se tuhoaa kaikki mun tiedosta. Niin se on välttämättä se oikea ls-komento. Ei saa olla niin kuin polussa oletuskansi. Vaan tuo ls-komento tulee jostakin tämmöisestä paikasta, kun kautta bin kautta ls aina. Vs-komennolla voi kysyä aina, mistä joku tietty komento suoritetaan. Esimerkiksi mistä löytyy Perli ja niin poispäin. Tuo kannattaa muistaa tuo VLS. Sitä voitte tarvita jossakin vaiheessa. No, mä suoritan nyt kuitenkin tässä tuon hello.cgi näin. No, tässä jäi siihen jurnuttamaan. Onpas hidas meidän palvelu. Siinä on vielä yksinkertaisin esimerkki CGI-ohjelmasta nyt. Se on ohjelma, joka vaan tulostaa jotain tämmöistä HTML, tuossa on mahdollisimman yksinkertaista versiota ilman mitään dokumenttityyppejä ja muita. Siinä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä, mutta ennen mitään tätä HTML-sisältöä, sinne pitää osata tulostaa nyt tämä mediatyyppi. Eli tämä on nyt sitä HTTP-protokolla. Eli sinne pitää tulla tuonne rivi kuin content-type:// ja sitten se tyyppi. Eli tekst kautta HTML tässä tapauksessa, kun tuo on tämmöinen HTML-dokumentti. Jos tätä ei tule, niin tämä ei toimi. Okei, siellähän pitää olla kaikenlaisia muitakin otsikoita, tämä ei riitä, mutta se www-palveli lisää kaiken muun tarvittavan. Sen pitää saada tietonsa vaan tämä content type tältä meidän ohjelmalta. Tarvittaessa me voidaan lisätä siihen muitakin ja sitten se vaan laittaa ne viimeiset tarvittavat siihen. Miksi tämä muuten menikin jumiin tämä ohjelma? Siellä pitäisi olla mitään. Aa, onhan siellä jotakin. Mitä ei kuulu asiaan. Katsotaan, jos tuolta poistuu. Katsotaan tarkemmin, mitä tämä tarkoittaa kaikki täällä. No niin, nyt se tekee ihan niin kuin pitäisikin. Sieltä tulee vaan tuo sisältö ja näin poispäin. Nyt on voi yrittää kutsua tätä tätä www-palvelun kautta. Työoplasia.cjufi tjlahton kautta hello.cgi. Eli se tulee Hello World. Katsotaan lähdekoodia, niin siellä on vaan kaikki se, mikä tulee sen content typein jälkeen. Ja siellä tulee content type text kautta hoitamista. Pitää tulla yksi tyhjä rivi. Tämä seuraava tyhjä rivi on tässä ylimäärä. Siinä vaiheessa, kun tulee tyhjä rivi, niin se www-palvelin tietää, että okei, nyt sieltä ei tule tämmöisiä otsakkeita enää, vaan loppuun sitten tätä dokumentin sisältöä. Jos mä otan pois tuolta tuon content type, sitten tämä ei vaan pelaa tämä meidän ohjelma enää. Kommentoin sen rivin tuolta ja... toimintas näköjään. Nyt se meidän palveli osaa ottaa sitten, että se on tekstiä näköjään tässä tapauksessa oletuksena. Ei muuten välttämättä aina tee tuota. Saatte antaa meille nyt yhtä lailla virheen, että se 500 koodilla, että nyt ei toimi niin kuin alkuunkaan. Näköjään tämä peopla on säädetty sillä tavalla, että se ei anna tämmöisessä tapauksessa. Saattaa olla parempi näin. Ei ole niin hämäävää. Nähdään oikeasti, että mitä sieltä tulee. Sitten jos mä muutan tähän nyt vaikka sitten, että mikäs se nyt oli? Application kautta octet-stream. Katsotaan, mitä se vaikuttaa. Refresh. Ja nyt tämä mun selain pyytää sitten tallentaa. Eli mä saan nyt täysin niin kuin määrätä sen, että mitä tavallaan tälle pitäisi yrittää tehdä. Voisin väittää, että vaikka Word-dokumentiksi, niin se avaisi sen Wordiin. Sitten Wordi vaan herjää sitä, ettei tämä mikään Word-dokumentti ole. Mutta tämä on niin kuin tällä tavalla tärkeä tämä content type rivi täällä. Ja sen jälkeen yksi tyhjä välilyö. No, miltä tämä nyt näyttää tämä CGI-ohjelma yksinkertaisena täällä Unix-puolella? Eli siellä on Unix tämmöisissä skripteissä, siellä on aina ensimmäisenä tämmöinen niin sanottu Shebang-rivi, joka kertoo, että millä ohjelmalla, tulkilla, tämä, mikä tässä seuraavassa tulee, niin se pitää niin kuin suorittaa. Eli täällä lukee risuaita, huutomerkki ja sitten polku siihen ohjelmaan, jolla tämä suoritetaan. Eli tämä tässä tapauksessa suoritetaan tämmöisellä kuin SH-nimisellä sellillä, komentotulkilla. Ja siinä voisi yhtä lailla lukea nyt, että viittaisi vaikka Perliin. Sitten kaiken, mitä tässä jälkeen tulisi, niin pitäisi olla Perl-ohjelmointikieltä. Mutta tämä on nyt tämmöistä sellin ymmärtämiä komentoja. Ehkä selli on tämä, joka minulla nyt tässä tulkittee kaiken tämä, mitä mä tähän kirjoitan. Ehkä olen tässä sanonut, että echo kukkuu, niin se tulostaa vaan tuon kukkuun. Echo on vaan tämmöinen tulostuskomento. Ehkä tätä voisi tästä vaihtaa, niin sitten voi vaihtaa myös tämän kielen, jota me tässä käytetään. Että jos te osaat ohjelmoida vaikka basicillä, niin sitten tuolta löytyy basic-tulkki, niin viitataan vaan siihen basic-tulkkiin, sitten me kirjoitetaan CGI-ohjelma basicillä. Mutta se nyt, että mitä meidän kannattaa sitten käyttää näissä CGI-ohjelmissa, niin tietysti pitää ottaa semmoinen kieli, jossa on hyvä tuki tämmöiselle www-ohjelmoille. Ei tämmöisessä sellissä, commenter-tulkissa, ei sillä ole mitään ominaisuuksia www-sovelluksien tekoon. Esimerkiksi jos nyt pitäisi tulkita niitä CGI-ympäristön muuttujia, niin ei niihin olisi mitään ihmeellisiä työkaluja tässä. Mä voisin niitään tulostaa ne. Ja sitten pitäisi itse tulkita ne sen jälkeen ihan täysin. Mä en muista, miten tässä sellissä tulostetaan joku tommosen ympäristömuuttujan nimi. Voidaan vaikka muuttaa täältä tämä mun selli, mikähän mulla tässä on käytössä. Sell kautta pin kautta tcs. Pistetään myös tuossa. Otetaan vähän eri selliä ja sitten pidetään tuo content type tuolla. Ja taas kaikki nämä muut tätä pois. kirjoitetaan tuohon tuo enemmän-komento, minkä mä kirjoitan tuohon komentorille. Kokeillaan tästä, näyttäisi toimiva. Sitten otetaan täältä. Toimii. Nyt vaan huomataan, että kun se on HTML tavallaan, niin siellä pitäisi olla sitten tietysti ne oikeat HTML-otsakkeet ja muut. Täällä ei mene rivivaihdetta, muut mene oikein, niin pistetään tuohon tekstin kautta play, niin se näyttää kivammalta. Ja nyt menee niin kuin rivinvaihdot niin kuin ok. Ja mä sain suoraan nyt tuon komennon tulostuksen sieltä. Samalla tavalla mä saisin tuohon nyt minkä tahansa komennon, vaikka se ls-komennon listauksen. Mä laittaisin sen vaan tuon. Näin yksinkertaisimmillaan. Mutta nyt jos mä haluaisin sitten käyttää kaikkia näitä tietoja, mitä täällä on nyt sitten, niin se olisi hyvin hankalaa, kun ei ole mitään valmista kirjastoa siihen. Mutta tästä nyt näkee joka tapauksessa, että mitä täällä on esimerkiksi pyydetty. Tuossa näkyy tämän CG-ohjelma-osoite, metodi on get, protokolla http1.1 ja niin poispäin. Näkyy myös, että kuka tän on suorittanut tämän ohjelman. User Apache, Group Apache. Eli nyt täällä on, tämä toimii tämä Purple-kone sillä tavalla, että kun siellä on CG-ohjelma, niin siellä on aina jokaisen suorittaa sitä www-kautta, niin se on tämä Apache, www-palvelin käyttäjä. Eli sitten kun meille ruvetaan tekemään semmoisia ohjelmia, jotka haluaa kirjoittaa vaikka johonkin tiedostoon, niin meille tulee siinä ongelmia, että kenellä on oikeus kirjoittaa minnekin. Ja täällä pitäisi olla Apache-käyttäjällä olla se oikeus nyt. Esimerkiksi ei sillä normaalisti ole. Se pystyy kyllä hyvin suorittamaan tämmöisen ohjelman, joka tässä on, mutta jos sen pitäisi kirjoittaa johonkin jotain, niin sitten se ei toimisikaan. Tehdäänpäs vaikka tuota näin, että no taas tuohon, että ohjataan tuo env-komennon tulos tämmöiseen tiedostoon kuin testi.txt. Suurempi kuin merkki ohjaa kaiken tulostuksen johonkin tiedostoon. Jos se on olemassa se tiedosto, niin se ylikirjoitetaan saman tien. Ja nyt jos mä ajan tämän täältä komentoriviltä, niin se ei tulosta mitään, kun ne kaikki menee tuonne testi.txt sisälle. Eli tämmöinen ilmestyy tänne nyt. Okei, mä voin ottaa sen pois täältä. Ja nyt mulla ei ole enää tuon nimistä tiedostoa. Nyt jos mä ajan tämän täältä. Mitä ei tietysti näy, mutta mitä ei myöskään tullut tänne. Se huomatti, että sille Apache-käyttäjälle ei ollut mitään oikeutta kirjoitella näihin mun kansioihin. Se yritti ajaa sen komennon kyllä sieltä, että tuli joku virheilmoitus ehkä, tai ei välttämättä edes sitä. Ja mitään ei tapaa. Nyt pitäisi katsoa jostain palvelimen logista esimerkiksi, että onko nyt joku virheilmoitus tullut. Ja se on meidän ongelma nyt sitten täällä AT-keskuksen koneessa, että me ei päästä palvelimen, www-palvelimen virhetiedostoihin käsiksi mitenkään. Jos meillä on oikeasti tämmöinen, että me oikeasti työksemme kehitetään jotain tämmöisiä, niin silloin meillä on aine päässä sinne virhelogiin. Sieltä nähtäisiin nyt, että se saa jonkun semmoisen virheilmoituksen aikaa, että ei ole kirjoitusoikeutta. Mutta se ei niin kuin normaalisti, se ei tule niin kuin tänne web-sivun puolelle. Tänne tulee vaan se tyhjä, mikä sieltä nyt sitten muuten tulee. Täältä toimii hienosti. Tiedosto muodostuu, mutta sitten täältä ei. Eli näissä kirjoitusoikeuksissa ja muissa on ero. No, sitten jos me laitetaan se meidän CG-ohjelma tänne www.ccju.fi, se toimikin taas ihan eri logiikalla taas. On kaksi eri www-palvelinta, jossa toimii näiden CG-ohjelmien suorittaminen ihan eri tavalla. Eli me voitaisiin vaikka kopioida tämä sinne nyt. Helpoin tapa kopioida tämä ohjelma sinne on käyttää SCP:tä. Eli mä kopioin tuon käyttäjätunnuksen alle suoraan tuon käyttäjän kotihakemistoon www.ccju.fi:hin tänne. Sitten siirrytään sinne. Siellä on Hello CG. Pistetään se tuonne www-kansioon. Se on siellä. Katsotaan, pääsikö me suorittamaan sen sieltä. No niin, nyt tulee kun on internal server error. Nyt ei ole kaikki ihan ok. Eli nyt täällä on ihan erilaiset nämä CGI-almien suoriussäännöt taas sitten. Otas tuolta AT-keskuksen ohjeet ja www-palvelut ja CGI-SSI www.ccjufi-koneessa. Eli tällä www.ccjufissa se ajetaan se CGI-alma nyt sitten minun oikeuksella riippumatta siitä, että kutsutaanko sitä www-palvelun kautta vai jostain muualla. Ja se tietysti helpottaa nyt sen, että mun ei esimerkiksi tarvitse antaa kaikille kirjoitusoikeutta johonkin paikkaan. Jos mä haluan, että joku CGI-alma pystyy kirjoittamaan johonkin tiedostoon. Sillä Peoplen puolella on pakko antaa kaikille oikeus. Muuten se ei toimi. Täällä riittää, että mulla on se oikeus. Mutta sitten täällä on muita tämmöisiä, mitä pitää tarkistaa. Eli esimerkiksi hakemista, jos ajattelee tiedoston omistajan, että ryhmän pitää olla samat kuin itse käyttäjän. Suorittavan tiedoston omistajan ryhmän pitää olla samat kuin käyttäjän, jona tiedosto suoritetaan. Ja niin poispäin, ja niin poispäin. Sieltä mainittu hakemista ja suorittavan tiedosto ei saa olla kirjoitusoikeutta muilla kuin itse käyttäjällä ja ryhmällä. Johtuukohan tämä, että tämä ei toiminut jostakin näistä? No, me kokeillaan ensin tästä komentoriviltä. Oho, sitä ei olekaan nyt ollenkaan tämä CGI. CH mode default view arguments. Jaa, tämä rupeaa tekemään jotain ihan ihmeellisiä meille. Eiköhän se toimi ihan nätisti. Se tekee tämän testitystä tekstin. Tähän se tuossa herjäsi. Joo, kyllä se pelaa. Ainakin täällä. Pelas vielä. Ei toimi. Tähän siellä on oikeuksia liikaa. Kansioon ei ole kirjoitusoikeutta kellään muulla. Ei ole tuohon itse CGI-ohjelmaan kellään muulla. Suoritusoikeuksia on joillakin muilla. Vaikuttaakohan se meille? Otetaanpa sieltä pois. Ohjeen mukaan ei pitäisi vaikuttaa, mutta katsotaan nyt. Ei toimi vieläkään. Komentorivilta toimii, mutta muuten ei. Yleensä tyypillisin tilanne, mikä aiheuttaa sen, että joku ei toimi tällä tavalla, että me ollaan kirjoitettu CGI-ohjelma jossain muussa koneessa kuin siinä www.ccjufissa tai Peoplessa. Se toimii jossain muualla kiltisti, sitten laitetaan tonne ja sitten siellä onkin asetukset jotkut ihan eri lailla, että se ei toimi. Esimerkiksi tässä voisi olla vika siinä, että täällä ei ole tuota T-selliä. Se ei löydä sitä, mutta koska mä pystyn ajamaan tämän täällä koneessa suoraan tästä komentorivilta, niin kyllä se siellä on. Mutta miksi tämä nyt sitten ei meillä toimi? Tähän täällä on vielä pielessä. Suoritusoikeuksia ei ole liikaa. Täällähän tämä ryhmä on väärä. Eli täällähän tämä ohje sanoo nyt, että omistajan kautta ryhmän pitää olla samat kuin itse käyttäjän. Eli mulla on täällä joku tämmöinen TT-opet-ryhmä. Teille ei normaalisti voi tapahtua tällaista. Keskivertokäyttäjällä ei ole kuin yksi ryhmä ja se on aina toi opis. Eli. Sitten tämä muuttaa tämän tästä nyt. Nyt se on opis. Myös tämä kanssa. Katsotaan, toimiiko nyt paremmin. Nyt toimii. Nyt ei tule enää virheilmoitusta. Nyt mä otan tuon testitystä TXT tuota pois, niin huomataan, että sen pitäisi pystyä kirjoittamaan sinne. Refresh. Ja sinne se on ilmestynyt. Peoplessa tämä sama ei nyt toimi, mutta täällä se toimi. Kunhan katsoo, että noi AT-keskuksen ehdot on täytetty. Että jos se sama halutaan nyt Peoplessa toimimaan, niin sitten ei auta muuta kuin antaa tuolle kansiolle tähän kansioon, missä tämä on, eli tuo piste, niin tänne kirjoitusoikeus kaikille. Ja se on nyt tietysti tavallaan riski sitten, että sinne voi kuka tahansa käydä kirjoittelemassa mitä tahansa. Se voi olla parempi, että te teette tuonne www.ccjufiin ehkä noita CGI-ohjelmia yleisesti ottaen. Mutta katsotaan nyt, mä saatan käskeä teidän viikkotehtävissä tehdä molempiin, kun tässä on nämä omat kinkkiset temppunsa, saada ne toimimaan kummassakin puolessa. Oppii katsomaan nämä tietyt pikkuasiat, mitä näihin liittyy. Okei, me saatiin sen nyt toimimaan noissa kummassakin. Mitäs muita tämmöisiä ongelmia voi tähän liittyä? Sitten voi olla semmoisia www-palvelimia, jossa on säädetty sillä tavalla, että se pitää olla tietyssä kansassa tämä CGI-ohjelma. Ihan niin kuin tietoturvan takia, että ihan missä tahansa voi ajaa mitään. Se pitää tietää. Se on monesti esimerkiksi CGI-apin-niminen kansio. Ja voi olla, että vaaditaan, että tiedostin pääte oltava CGI, eli ei voi ajaa mitä tahansa. Sitten oli tosiaan tämä, että millä käyttäjätunnuksella se ajetaan. Ja Peoplessa se ajaa aina Apache-käyttäjä. Ja tuolla www.ccu5 se ajetaan ihan teinä itsenään. Eli jos se komentoriviltä toimii, niin periaatteessa pitäisi toimia, kunhan siellä on noin muut ehdot täytetty. Jos nämä on tarkistettu, niin sen jälkeen sitten vaan pitää katsoa, että voiko se ohjelma kirjoittaa tarvittaviin tiedostoihin. Että siellähän voi olla, että se tiedosto on entuudestaan olemassa, mutta sitten olet ottanut vaikka kirjoitusoikeuden kaikilta pois siihen, niin ei se pysty sitten se, vaikka sä ajattaisit teidän oikeuksella se ohjelma, niin ei se pysty kirjoittamaan sinne, niin kuin te annatte oikeudet takaisin. Eli ne pitää tarkistaa. Ja aina pitää kokeilla tämä CGI-ohjelma komentoriviltä. Ja sitten jos mahdollista, niin jos tulee sitä virhe 500, niin sitten pitää katsoa palvelimen virhelogista. Että täällä yliopiston palvelimella sinne ei ole pääsyä. No niin kuin normaalisti, jos teillä saat tulla sinne www-palveluun, jota jos sitä ei estetty, niin tuo Apachen virhelogi löytyy yleensä tämmöistä paikasta kuin var/log. Ja täällä on sitten HTTPD tai Apache-niminen kanssa. Mutta mä en pääse enää sinne, eli se on täällä estetty. Jos teillä on vaikka oma Linux tai muuta, niin se tekee todennäköisesti tänne paikkaan sitten logi. Siellä on access log ja error log. Ja error log on se kiinnostava niin kuin sovellusten kannalta. Access logissa näkyy kaikki liikenne, mitä teidän palvelimella sitten tapahtuu noin muuten. Mutta valitettavasti nyt ei päästä sinne. Ja sitten tosiaan tämmöinen yleinen virhe on se, että meillä on tämä ensimmäinen rivi tässä CGI-hahmossa, se on väärin. Eli täällä koneella nyt löytyy tuommoista paikasta tuo TCSH, sitten jossain muussa koneessa ei löydykään. Tai joku muu komento, mihin meillä on niin kuin viitattu koko polulla. Ja näissä on aina joka koneessa eroja, vaikka olisi kuinka Linux-koneita kaikki, niin niissä voi kaikissa olla eri paikassa nämä ohjelmat. Niin se pitää aina testata just siinä koneessa, joka on se www-palvelu. Eli tässä tapauksessa nyt nämä on siellä Peoplessa. Jos se toimii tässä komentoriville, niin se toimii sitten täältäkin kautta. Okei. Pitäisikö meidän katsoa vielä tähän loppuun ihan Perlillä tehty esimerkki. Sitten voidaan huomenna opiskella sitä Perliä ihan kunnolla. Eli mikäs mulla olisi tuossa nyt? Vaikka tuo. Perli on tämmöinen, sitä voi sanoa taas skriptikieleksi. Se on tämmöinen niin kuin www-sovelluksen ohjelmojen sveitsiläinen linkkari. Sillä pystyy tekemään ainakin kaiken. Jos ei mitään muuta käytäisi kuin Perli, niin se pystyy tekemään sillä ihan kaiken, mitä haluat. Ja luultavasti helpommin kuin millään PHP:llä tai jollain muulla. Mutta sitten voi olla jotain muita kysymyksiä, miksi ei kannata tätä käyttää joka paikassa. Palataan niihin. Eli ensimmäisenä rivinä on tuolla ihan samanlainen vastaava rivi kuin tuossa tuolla komentotulkilla tehdyssä ohjelmassa. Ja siinä vaan viitataan nyt tässä tapauksessa Perl-tulkki. Ja nyt kun alatte ensimmäistä Perli-ohjelmaa sitten myöhemmin tekemään, niin tässä kannattaa heti antaa tämmöinen parametri tälle Perlille kuin -v, joka tarkoittaa, että se herjää kaikista virheistä paljon helpommin. Ja Perliä voi kirjoittaa sillä tavalla, että ottaa kaikki ylimääräiset virheherjaukset ja muut pois, niin se kirjoittaa melkein mitä vaan, niin kaikki menee läpi ja se tekee jotain. Mutta sitten luultavasti hajoaa heti, kun tulee jotakin vähän epämääräisempää, niin se tekee ohjelma. Eli aina kannattaa pistää kaikki mahdolliset varoitukset päälle tuolla -v:llä. Sitten voi kannattaa vielä laittaa tuonne viivat iso T siihen perään. Mutta ei ehkä me ei tällä kurssilla tarvita sitä. Se on semmoinen joka tutkii just tähän näihin CG-ohjelmiin liittyviä tämmöisiä mahdollisia reikiä. Sitten se herjaa kaikista vähänkin epämääräisistä virityksistä, mitä te teette, niin ettei ole tehty vahingossa mitään vaarallista. Sitten Perlissä on tietysti miljoona kaupalla erilaisia kirjastoja. Otetaan yleensä käyttöön tuollaisella kaupalla kuin USE ja sitten se kirjaston nimi. Eli tässä on otettu käyttöön tämmöinen CGI-kirjasto, jota ilman nyt ei kannata Perillä mitään CGI-ohjelmia tietysti tehdäkään, koska jos me käytetään tuota, niin meidän pitää ilman koodata kaikki sitten suoraan niiden ympäristömuuttujien avulla. Mutta tämä yksinkertaistaa sitä asioita paljon. Me saadaan tuon kirjaston kautta läjäkäkälaisia funktioita ja muita, joilla pystytään tulemaan toimeen. Se, mistä näitä erilaisia Perl-kirjastoja sitten löytyy, niin on tämmöinen kuin CPAN. Eli aina kun te rupeatte miettimään esimerkiksi, että pitäisi Perlillä tehdä, on se CG-ohjelma tai jotain muuta, niin tutkitte, että onko joku tehnyt sen asian jo valmiiksi, tehnyt sitä kirjastoa, niin ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Väitän, että 99% todennäköisesti joku on tehnyt sen jo. Mutta sitten vaan haetaan sopiva kirjasto ja tehdään siihen se, mitä itse vaaditaan erilaista. Ja on sillä selvä. Päästään hyvin helpolla. Luultavasti mihinkään muuhun kieleen ei ole niin valtavaa kirjastovalikoimaa kuin Perliin. Täältä löytyy kaikki. Kaikki mahdolliset jutut. Mutta tässä vaiheessa meille riittää tuo CGI. No, sitten tuossa seuraavassa rivissä me luodaan tämmöinen olio. Eli Perlissä on ihan olemassa olioita, mutta meidän ei tarvitse niitä opetella tällä kurssilla mitenkään, mutta se periaatteessa me osataan vaikka luoda tuommoinen uusi ja käyttää sitä sitten. Me ei tarvitse itse tehdä mitään olioita Perlissä. VHBssä tehdään sitten. Eli nyt luodaan tuommoinen uusi CGI-olio. Ja itse asiassa se, mikä tähän vielä, no, katsotaan sitä keskiviikkona. Niin tässä on Perlin muuttuja. Eli näistä muuttujat merkataan Perlissä dollarimerkillä. Dollari ja muuttujan nimi. Ja oletuksena niitä ei tarvitse mitenkään esitellä, niin kuin esimerkiksi Javassa. Mutta hyvä tapa olisi. Eli katsotaan vaikka huomenna sitten tarkemmin, että miten tehdään ihan viimeisen päälle. Tämä on niin vanha tämä ohjelma, että tuossa ei ole viimeisen päälle tehty kaikki. Eli dollarikuu on nyt tuommoinen CGI-olio. Ja sitten mä voin ruveta käyttämään sitä oliota. Eli print on komento, joka vaan tulostaa näytölle jotain tekstejä. Ja mä voin printille antaa nyt suoraan vaan tähän perään, että tämä olio ja sitten nuoli ja joku tämmöinen funktion nimi, mikä löytyy sitä oliosta, tämmöinen metodi. Ja print dollari q nuoli header, niin tämä tulostaa sen content type-rivin suoraan meille. Ei tarvitse tulostaa sitä käsiin. Mä voin yhtä lailla kirjoittaa tuohon kyllä, että print lainausmerkeissä content-type kaksoispiste ja sitten se teksti kautta HTML ja niin poispäin, mutta se tulee suoraan tuosta kirjastosta nyt tässä tapauksessa. Samalla tavalla voi tulostaa sitten jotain tämmöisiä niin kuin muita alkurimpsuja, sieltä löytyy kaiken maailman funktioita sitä varten, start HTML, ja sitten se pistää HTML-elementin sisään jonkun halutun tekstin ja niin poispäin. Tai me voidaan ihan käsipelillä tulostella sitten vaan haluttuja rivejä sinne. Tässä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä tässä vaiheessa, kun me tulostetaan vain jotain tietoja. Mutta sitten tässä on esimerkiksi nyt tällä CGI-kirjastolla on sitten, tulostetaan näkyviin kaikki nämä ympäristömuuttujat suoraan, mitä meillä on tuossa. Niistä tehdään tuommoinen taulukko. Mutta mä en tiedä, onko toi nyt välttämättä hyvin tehty tuossa. Mutta täällä on suoraan niin kuin erilaisina muuttujina tämän CGI-olion sisällä kaikki nämä eri ympäristömuuttujat. Sitten sieltä löytyy tapaa, millä me päästään esimerkiksi käsiksi kaikkiin joka ikisen lomake-elementin muuttujien ja niin poispäin erikseen, mutta ehkä meidän on parempi katsoa ne kaikki nyt kerralla sitten vaikka huomenna. Aika on sopivasti täynnä. Jätetään tämä nyt hautumaan tässä vaiheessa. Jatkamme huomenna.